من تونس نمشي والشمال افريقيا كل عنا تونسي من كفاءاتنا من كفاءاتنا تونسياتي صح شرفنا مازال كي تم تعيينه كنائب رئيس شركه هواوي شمال افريقيا سيد عدنان بن حليمه. صباح خير ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. سعدنا
صباح خير وسيم. صباح خير كل مستمعين اكسبريس اف ام.
سعدنان ساعة مبروك تيك صحه.
ميرسي بوكو. عايشك وسيم.
شرفتنا بالتوفيق. من السياسه تعادينا للسياسات العموميه لانه باش تكون ليه بالعلاقات العامه في 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 شركه هواوي فيس بريزيدون هواوي افريك دو نور. سعدنان حبينا ندخل ديريكت في صلب الموضوع. اليوم هواوي هي شركه صينيه ولقات روحها من الساعات الاولى والايام الاولى للازمه بما انه كل شيء انطلق من الصين تواجه في الازمه هذه كسوة في بلادها ولكن ايضا في العالم. كيفاش ساهمت هواوي منش نرجع توت لي اكسيون مي بالاساس سورتو ان تو سكي ديجيتاليزاسيون ترانسفورماسيون ديجيتال لي شانتي كي اون تي لانسي من قبل الشركه الدولي لعبته شركه هواوي.
alors merci Wassim. En fait احنا comme vous le savez معنا احنا on est domaine interne c'est le digital et في البريود هذه اللي فات معنا في البريود تاع الكوفيد 19 eh ben il y a eu une conscience générale معناها الناس كل فهمت قيمه ديجيتال في في البيريود كيما هكا وفما نجم نقول اللي فما دي بارير سيكولوجيك نحاو معناها قبل كانت الناس تخاف شويه من التيلي ترافاي والا من باغ اكزومبل اورغانيزي دي كونفرنس ا ديستانس ايترا مانتنون ظهر هذا الكوليكي اللي نجم يكون موجود ودايور فما حتى دي سوسيتي اللي قرروا انه يكون هذا الترند في البيريود الجايه داكور. Alors, ahna, donc, par rapport à la gestion de la crise, ahna, qui nous contient, donc, la gestion de la crise, peut-être, min bikri barsha, al-khatr, hi el-bdet l-hakaya soussin, et donc, on a eu un retour d'expérience par rapport aux mesures qu'on a amenées en soussin, en termes de gestion, de la communication, entre l'abed et l'hum, et l'hum, et l'hum, physiquement, aussi, on gère حاجة مهمة برشا اللي هي اون جير هاد الانفراستركتور سي كريتيك معناها اللي هي الديسپونيبيليتي نتاع لي ريزو في البلدان الكل بيان سور سو لا توتيل نتاع لي اوبيراتور مي اون دو اسوري لا كونتينيتي نتاع الخدمة اي دايور في البريود نتاع الكونفينمون راه الترافيك داتا جو بونس كنت حكيت عليه وسيم قبل مع لي زوتر انترفونون ان الترافيك انترنت زاد برشا كو سوا على الفيكس ولا على الموبيل واللي زوبيراتور ما كانوش محضرين رواحهم داكور دونك دوكو احنا اول معناها حاجه عملناها انه اون اسور لا كونتينيتي نتاع السيرفيس تيليكوم في البلدان الكل اترافير دي زوتي معناها ديجيتو اللي خليونا نجمو نخدمو ا ديستانس نخليونا نخدمو افيك اون غروند بروتيكسيون للي زومبلوي نتاعنا وللي كليون نتاعنا داكور. من بعد دونك هذا كونسيرنون الخدمه نتاعنا بارابور ا او كونتريبيوشن كنا بو فير معناها او نيفو معناها دي بيي بور لوتي كونتر لو كوفيد دونك لهنا في تونس نعطيك اخر مش نحكي على لي اكشن خاطر انا في بوكو مي اخر واحد اون دات اون امبليمونتي معناها ان سيستيم لهنا في سويتر الرابطه باغ اكزومبل اللي كي بيرمي او دوكتور ا بارتير دي ايماج سكانر معناها نتاع نتاع لي بومون نتاع ان باسيون de détecter معناها les séquelles ou les symptômes تاع le corona avec des technologies معناها basées sur l'intelligence artificielle d'accord donc هذا ça a été implémenté موجود تاع في الرابطة معناها يخدم معناها en se basant معناها sur كما قلت معناها تقنيه donc l'intelligence artificielle qui nécessite معناها des capacités de calcul كبيره برشا معناها sur ça tourne sur des clouds où il y a tous des résultats maintenant qui sont très satisfaisants maintenant avec une précision plus que 90% fait de précision par rapport à ça.
واضح كما كنت تقول يعني بليزيور اكسيون سورتو هذوما تكنولوجيك معناتها خاطر نعرف اللي عاونتو بيان سور عملتو دي دون حتى لتونس اي مو سوم زاد هواوي معناتها يا يو با مال دو شوز كي اونت ايتي اكومبلي معناتها سا سي سور. سامحني حبيت نضيف حاجه تفضل.
Oui, exactement. Donc, comme on parle, l'exemple de l'Hervé Lachitali, donc Hervé Fitoun, c'est un hôpital à RAP, c'est bien sûr sous la tutelle du ministère de la Santé. Aussi, beaucoup de confinement, on a rapidement des systèmes de vidéoconférence, de téléconférence, etc., pour les organes vitaux, on a fait le gouvernement, et une communication à distance plus fluide. Où ça a été très apprécié, ça a été très utile pendant la période de l'effet de l'école. À part, bien sûr, d'autres actions qu'on a pu faire, les acteurs qui sont en Tunis, معناها انا فورني معناها دي ماسك دي تيست دي كيب دو تيست ايتترا فمي سي ان تي بو اور تكنولوجي.
في الجزء الاخر من الحوار حبيت نحكي على واتس نيكست جوستومون اليوم راهي فان دو كريز شالاتو تاغ معناتها وبدينا حتى في تونس قاعدين نحضروا في لاغولونس. كيفاش شركه كيما هواوي جيون مونديال معناتها اليوم تشوف ليفولوشن د لاكتيفيتي بعد ازمه الكوفيد لي انوفاسيون تاعكم لي بروجي اللي قاعدين تخدموا عليهم كسوا هوني في تونس فوالا واتس نيكست بالنسبه لكم؟
Alors, justement, what's next? On pense que LG, vraiment, il y a une très grande opportunité. Le Boulden, qui est à Tunis, ou le Boulden qui est à l'Afrique. Je pense que le post-Covid, il va permettre, il y aura une transformation économique mondiale basée à l'économie numérique. D'accord? Ou étant mieux d'ailleurs, parce que l'économie numérique, en fait, elle n'est pas... elle n'est pas très lourde à mettre en place. S'il y a la volonté, bien sûr, et les moyens de le mettre, en termes de temps, la work, la mise en place, si on veut vitaliser des secteurs clés, comme le transport, la santé, la sécurité, les smart cities, etc., ça peut se faire très rapidement, et ce sont des leviers, pour attirer plus d'investisseurs, pour dynamiser l'économie, et être plus efficace et garantir une certaine croissance. Et surtout, la région qui est au sud de l'Europe, on le rappelle, et en mitoyen entre l'Est et l'Ouest, ça pourra vraiment avoir beaucoup de sens de dynamiser les secteurs clés pour attirer plus d'investissements et rayonner maintenant à la zone économique. Et encore une fois, on parle de maintenant, on ne parle pas du futur, on est conscient de ça, et notre rôle principal, ma mission principale à moi, c'est de donner un coup de boost, c'est dynamiser l'écosystème TIC, avoir un impact positif sur les individus, les sociétés, les institutions, les territoires, et un focus spécial à le partage de connaissances. On croit dur, et nous, l'écosystème, les acteurs, ils maîtrisent la technologie. Donc là, on aura un focus spécial à l'éducation, on a un programme qui s'appelle Tech for All, qui a plusieurs composantes, en détail. Mais il aura vraiment, on a des ambitions assez larges pour partager les connaissances ou les produits internes, que ce soit les étudiants, que ce soit les profs, les universités, que ce soit même les gens qui sont intéressés par ça, ils peuvent avoir accédé à nos cours en ligne, faire des challenges et avoir des certifications sur nos produits, etc.
يعطيك صحة سي عدن بن حليمة عدن في ساعة دي منوت فقط في الاخر جماعة الاخبار سؤال في بعض الثواني كان نلخصه في كلمة هواوي متفائلة للمستقبل زيت اوبتيميست
متفائلين برشا المستقبل كما قلت لها المستقبل اللي بازي يسرى بازي سور سور لو ديجيتال
et ça vous savez faire
heureusement pour tout le monde qui n'est pas compliqué à mettre en place. Donc celui qui a la volonté et la vision de le faire raha il rattrape le temps perdu très facilement.
Voilà.
D'accord. Donc pour résumer, on peut dire que nous la devise interne c'est Huawei maintenant c'est go digital or go home. C'est aussi simple que ça.
Mais donc, go digital or go home.
Digital dans les secteurs clés ou on reste aussi long que maintenant.
Go digital or go
home.
Or go home, tout simplement. شكرا لك يعطيك الصحة سي عدن بن حليمة برشا توانسة ils sont fiers de vous برشا vraiment يتفاعلوا معنا ويحبوا حتى يتواصلوا معاك وكل ناس pense qu'ils peuvent vous trouver sur LinkedIn معناتها ويبعثوا لك سيسا اللي يحبوا يتفاعلوا معك
معناها جسخي بازي LinkedIn معناها pour couvrir la région Afrique du Nord et ça me fera très plaisir et desquels معناها à travers ma position actuelle je pourrais vraiment aider des acteurs tunisiens peut-être pour rayonner sur toute la région ça me fera très plaisir
ويلقاوك sur LinkedIn c'est ça facilement.
Oui, exactement.
عدنان بن حليمة مبروك مرة أخرى وشرفتنا يعطيك صحة نذكر فيس بريزيدون هواوي أفريك دو نور بالتوفيق إن شاء الله سي عدنان يعطيك صحة شكرا لك برافو
ميرسي وسيم
شكرا وقدوا معنا توتسيت موجز اقتصادي التحقت بنا أسمى المؤدب ثم بعد شوية نحكيو مع سيدنا بن سينا بريزيدون تاك نحكيو على الإي ليرنينغ والإدوكاسيون